Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal? Benvidos e benvidas un día máis a este espazo de radio no que facemos o repaso da actualidade ambiental máis destacada do momento. A Dega denuncia a ocupación ilegal con eucalipto dunha superficie equivalente a uns 200 campos de fútbol desde a moratoria desta especie. A Asociación Ecoloxista presentou os resultados da súa campaña de recollida de denuncias de plantacións ou cortas ilegais o mesmo día en que entraba en vigor o novo Plan Forestal de Galicia 2021-2040. Este plan, entre outros, procura a reducción dun ridículo 5% da superficie ocupada con eucalipto para 2040. Porén, cumpridos 6 meses desde que se iniciou este proceso de recollida de denuncias, no que de xeito anónimo calquera podía informar sobre este tipo de ilegalidades forestais, foron recibidos máis de 230 avisos sobre infraccións forestais, dos que máis de 200 son denunciables e teñen que ver coa plantación indiscriminada ou irregular de especies do xénero eucaliptus no noso territorio. Semella, pois, que tanto a moratoria como o novo plan forestal promovidos pola Xunta de Adega están a provocar o aumento da superficie ocupada por esta especie invasora, moi ao contrario do que se pretendía. Durante este tempo, Adega xa leva presentadas ante a Consellería de Medio Rural da Xunta de Galiza e demais organismos competentes máis de 100 denuncias sobre plantacións cortas e cambios de cultivo en parcelas que infrinxiron a normativa forestal, pero tamén, en algúns casos, a normativa medioambiental de augas ou de patrimonio cultural. A Xunta podería autorizar usos non previstos en espazos naturais protexidos para facilitar o que denomina como novas estrategias de produción. Así se recolle na Lei de Acompañamento de Orzamentos para 2022 que, como vemos, afectará tamén ao patrimonio natural e a biodiversidade. Arestora, os usos permitidos en cada un destes espazos naturais recóllese no documento de planificación correspondente a cada un deles, mas con este cambio certamente ambiguo, a Xunta abre as portas a desenvolver usos ou actividades que non estaban previstos no correspondente instrumento de planificación. Será o Goberno, en cada caso, quen determinará, previa solicitude da persoa interesada, se eses novos posibles usos resultan compatibles ou non cos objetivos da Declaración de Espazo Natural Protexido. Na Lei de Acompañamento dos Orzamentos tamén se suavizan os requerimentos que existían até o de agora e permitirá que nas zonas de maior valor ecolóxico da Rede Natura poidan instalarse peches ou valados opacos e mesmo de formigón. A única condición que recolle o texto é que estean debidamente revestidos e pintados, o que xustifica esta medida co fin de compatibilizar a protección da vida silvestre co desenvolvemento das actividades tradicionais. Galiza, Castela, León, Cantabria e Asturias abandonan o grupo de traballo do Ministerio de Transición Ecolóxica que elaborarán a súa propia estrategia do lobo ibérico. Alegan que o Goberno central non conta con persoal técnico das comunidades que albergan e xestionan o 95% da especie e acúsano de ter unha folla de ruta inflexible e invariable. Así, estes gobernos do noroeste peninsular poñen en marcha un grupo de traballo sobre o cánido co fin de elaborar a súa propia estrategia de xestión da especie. Deste xeito, semella culminar unha batalla contra a que comezaron no mesmo momento en que se anunciou a vontade de inclusión do lobo na listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta, Belén do Campo, e os seus homólogos nas outras 3 comunidades mantiveron un encontro en León para tomar esta decisión e abordar a xestión desta especie. Adiantaron que a súa comisión quere ser un lugar de encontro para a emisión de criterios científico-técnicos, a posta en común de moitas décadas de experiencia e, sobre todo, a creación dun censo coordinado e realizado por científicos de primeira orde como primeiro paso necesario antes de efectuar calquera medida. A mesma Belén do Campo iniciaba esta semana unha rolda de contactos cos alcaldes da zona para impulsar o plan de xestión do Parque Natural das Fragas do Eume. O obxectivo inicial, tal e como trasladou do campo, é que o plan de xestión das fragas, que chega con 25 anos de retraso, poida aprobarse en 2022. Asegura que pretende un proceso participativo que garanta o maior consenso posible entre todas as partes implicadas na xestión deste espazo protexido. Malia estarmos a falar dun espazo que forma parte da Rede Natura 2000, que conta cunha superficie de case 10.000 hectáreas e que alberga unha representación significativa do bosque atlántico autóctono, arestora nas fragas do Eume son unha área no punto de mira das grandes empresas enerxéticas. Recordamos que pretenden instalar as súas portas, en concreto na zona pendente da ampliación do espazo integrado como Rede Natura, o Parque Eólico Pena do Corvo. Pola súa banda, a eléctrica Endesa explota os recursos hídricos no encoro da Capelada, malia causar os vertidos contaminantes no río, e amosou recentemente interese en levar adiante unha extensa plantación de eucalipto na zona. A Xunta tamén abre a posibilidade de autorizar o proxecto mineiro de Touro. A Dega cualifica este proxecto como un zombi, xa que a Xunta rexeitouno en febreiro pasado baseándose nas consideracións dunha declaración de impacto ambiental desfavorable, pero aínda non resolveu o recurso de reposición presentado pola mineira en marzo. Aínda que o silencio administrativo é negativo, pasado un mes, a lei obriga a unha resolución expresa que mesmo podería ser estimatoria, xa que esta non ten por que ter o mesmo sentido que o silencio administrativo. Por tanto, Industria aínda podería estimar o recurso e aprobar o proxecto de reapertura da mina de Touro tal e como pretende Cobre San Rafael. Temos, pois, que a Xunta, logo de deixar pasar 6 meses en ter resolto o recurso da mineira, dá agora ás partes interesadas 10 días para alegar contra a posible reapertura. Galiza é un refuxio para as aves mariñas vulnerables que pode verse ameazado pola avalancha eólica. Así se desprende do estudo do CEIDA elaborado na costa do Golfo Ártabro e orientado a analizar a situación das aves reproductoras nesta zona costeira. Ademais do censo para coñecer a situación e tamaño das poboacións reproductoras, as investigacións do CEIDA incorporaron o seguimento mediante anelamento científico, a instalación de GPS ou estudo de depredadores para coñecer o seu comportamento, movimentos e tendencias poboacionais. Entre os datos que recolleron figura o descubrimento por primeira vez no Golfo Ártabro dunha parella de ostreiro na costa de Ares. Tamén resaltan os datos relativos a pardela cinsenta, unha especie ameazada, ou do corvo mariño cristado, do que afirman que atopou na costa ártabra para un escenario idílico para a súa reproducción. Desta especie censáronse 296 parellas, o que supón un aumento dun 24% no Golfo Ártabro fronte ao descenso a nivel galego estatal. Mentras o estudo alerta da preocupante situación da gaivota patea amarela na costa occidental da Coruña, cun descenso do 70% na última década. Pola súa banda, en pleno boom eólico, a Xunta actualiza esta semana as zonas de especial protección para aves ameazadas polo impacto de liñas de alta tensión. Así incrementaba alrededor de 2.000 hectáreas a superficie protexida, supoñendo un incremento de case o 3% a superficie que afectará a un total de máis de 760.000 hectáreas. E a rede Stop Eólicos vende declarar a situación de emerxencia social ante a invasión eólica do medio rural. Alertan de que a moratoria aprobada a semana pasada pola Xunta para non aceptar novos parques a trámite durante un ano e medio é só unha estrategia para enmascarar un espolio enerxético que conducirá o noso rural a un auténtico pesadelo. Poñan tres exemplos que ilustran esta invasión rural: o primeiro, parque eólico de Vilartoxo, nos municipios da Baña e Valdodubra, de Green Capital Power, situado nunha zona na que xa existen 127 aeroxeradores en funcionamento. Isto podería ampliarse con 303 muiños. Sinalan tamén o caso de Alborín, no municipio de Rodeiro, tamén de Green Capital Power, e do eólico Badulaque, nos municipios das Pontes, Asomozas, Cedeira, Cerdido, Moeche e Valdoviño, de Enel Green Power. Xa rematando, damos conta dunha nova movilización contra a invasión eólica para este sábado. Trátase do encontro do Papaventos contra os Viraventos, que terá lugar, como dicimos, este sábado 30, ás 4 da tarde na famosa aldea de Candelgo, en Corme. Sen máis por esta semana, despedímonos ata vindeira. Unha aperta.